за Барака Обаму и 174 за Митта Ромни. У эфира «Радио Свобода», у студии Надалей Алексей Знаткевич. Барак Обама альбо Мітт Ромні на пасадзе прэзідэнта ЗША наступныя 4 гады. Пытанне, якое вырашаў 6 лістапада амерыканскі народ, гэтае пытанне задавалі сабе і беларусы, якія жывуць у ЗША. І неўзабаве у нашым эфіры адзін з нашых блогераў, прыхільнік партыі рэспубліканцаў Юрай Зянковіч са штату Каларада, аднаго з 5 штатаў, якія пакуль не вызначаныя і якія шмат у чым і вызначаць вынікі цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў. Пазней аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст з бліц-аналізам у жывым эфіры, як паўплываюць вынікі выбараў на беларуска-амерыканскія адносіны ўвогуле на міжнародную палітыку ЗША. А ў амерыканскай амбасадзе ў Менску літаральна праз 25 хвілінаў пачнецца імпрэза з нагоды прэзідэнцкіх выбараў. Там будзе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы таксама нагадаем, якія галоўныя праблемы, вакол якіх ішлі асноўныя дэбаты паміж кандыдатамі на амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах. Нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку, тэлефануйце, выказвайцеся на конт амерыканскіх выбараў і на любыя іншыя тэмы. А з намі на сувязі са штату Каларада цяпер Юрай Зянковіч, які быў блогерам на нашым сайце свабода.орг, ён прыхільнік партыі рэспубліканцаў і адпаведна кандыдата Мітта Ромні. Юрай, добры вечар. У вас там цяпер, я так разумею, вечар у Каларада, так?
Добрый вечер, у Беларуси доброй раницы. Так, у нас пакуль вечер еще.
Колорадо – это хисткий штат, невызначенный, как американцы говорят, swing state. Что там у вас отбывается? Вот теперь вы так само, напевно, сочите, что поведомляют мясцовые медии колорадские?
Ну, я сачу за ходой подлику голосов по мясцовым телеканале, это канал Nine News, и покуль что после подлику прикладно 50% голосов на переде со 160 тысячами переваги Мітт Ромні.
На минулых выборах гэтый штат Колорадо проголосовал за Обаму, хоць раней там традыцыйна галасавалі за рэспубліканцаў. Увогуле гэты штат апошнім часам даволі моцна вагаўся і ў перадвыбарчых апытаннях. На вашу думку, чаму так адбываецца? Чаму вось у гэтым штаце такі баланс нейкі і пры гэтым ён такі, скажам, нявызначаны хісткі?
Ведаеце, Каларада, ён традыцыйна тыповы штат сярэдняга захаду, такі вельмі кансерватыўны. Тое, што адбылося на мінулых выбарах, мяне яшчэ, кажучы, крышачку здзівіла, але тут ёсць адзін дэмаграфічны фактар. Пасля урагану ў Новым Арлеане сюды перасілілі вельмі шмат жыхароў Луізіяны і наваколля, і, магчыма, менавіта гэта паўплывала на вынікі выбараў мінулы раз. У гэты раз пакуль што ідзе ваганне, але паводле папярэдніх падлікаў з 7 акругаў, на якіх абіраюць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Злучаных Штатаў, у 6 перамагаюць рэспубліканцы, так што ёсць пэўная верагоднасць, што хутчэй за ўсё гэты штат гэты раз будзе рэспубліканскім.
Гэта мы гаворым пра вынікі менавіта ў штаце Каларада, але калі гаварыць пра агульнанацыянальную сітуацыю, ці ёсць у вас, як у прыхільніка Мітта Ромні, аптымізм, што Ромні здолее выйграць гэтыя выбары, бо пакуль што вось менавіта з вызначаных ужо хісткіх штатаў перамогу атрымоўваў менавіта Барак Абама.
Ведаеце, тут цяжка казаць, таму што падзел галасоў ідзе прыкладна 50-50, але найбольш трывалая прыкмета, так званая прыкмета чырвонаскурых, гаворыць, што большасць галасоў мусіць набраць усё ж такі Мітт Ромні, але гэтая прыкмета гаворыць менавіта пра перавагу ў галасах, а не ў калегіі выбаршчыкаў.
Вы гаворыце, чырванаскурых маецца на ўвазе прыхільнікі рэспубліканцаў, так? Бо...
Не, чырванаскуры гэта такая футбольная каманда. І ёсць такая прыкмета, якая спраўджвалася ўжо 18 разоў, што калі апошні тур чырванаскуры выйграюць, то дзейсны прэзідэнт ці дзейсная партыя захоўвае кантроль над Белым домам. Але на апошні матч чырванаскуры прайгралі. Таму тэарэтычна павінен перамагчы кандыдацыю працлеглай партыі, то бок рэспубліканец.
То бок яны кшталту знакамітага васьмінога Пауля, да, нямецкага, які таксама прадказваў у свой час вынікі футбольных матчаў, да, яны прадказваюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў.
Ну, не ж так стало таго, гэта ўжо 72 гады, і пакуль што беспамылкова гэта прыкмета спрацоўвала.
Скажыце, Ірась, на гэтых выбарах, я так разумею, вашыя знаёмыя галасавалі не толькі ў Каларада, галасавалі не толькі за аднаго з кандыдатаў, але таксама, ну, паралельна адбываюцца і выбары, можа быць, мы ім менш увагі надаем, але таксама важныя выбары ў Палату прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Але ў Каларада, як у двух іншых штатах, адбываўся рэферэндум пра легалізацыю марыхуаны, так званая паправка 64. Як галасавалі вашыя знаёмыя ў гэтым пытанні?
Ведаеце, гэта вельмі цікавае пытанне. Справа тым, што марыхуана ў штаце Каларада для медычных мэтаў ўжо досыць даўна легалізаваная. І таму, ну, некаторыя людзі, якія нават прыхільнікі рэспубліканскай партыі, але пры тым, што іхнія сваякі, напрыклад, звязаныя з гэтым бізнесам, напрыклад, адна знаёмая, наша сямлячка са Слоцка, у яе брат займаецца гэтым бізнесам, гандлем марыхуаны для медычных мэтаў. Ну і, канешне, ён зацікаўлены ў тым, каб пашырыць свой бізнес, і яна прагаласавала за. Паводле папярэдніх вынікаў, пасля падліку 30% бюлетэняў, 53% маюць прыхільнікі легалізацыі. Я асабіста, натуральна, з'яўляюся праціўнікам гэтага, але ўвогуле стаўленне да марыхуаны ў Злучаных Штатах, яно досыць такое спецыфічнае. Марыхуана шмат дзе легалізавана ў медычных мэтах і шмат якіх штатах, дзе гаворка пра тое, каб яе легалізаваць цалкам. У любым выпадку, нават пакаранне крымінальнае за захоўванне ці спажыванне марыхуаны значна ніжэйшае, чым за так званыя цяжкія наркотыкі.
Вось гэта будзе дзіўна для шмат каго з беларусаў, бо фактычна марыхуану ў Каларада, я так разумею, паводле гэтай папраўкі прапануюць рэгуляваць гэтак сама, як алкаголь і тытунь, то бок прадаваць, але з дзяржаўнай манаполіяй. У Беларусі для шмат каго гэта проста шок, бо няма розніцы паводле беларускага заканадаўства, якое рэчыва ты маеш, альбо гераін, альбо марыхуану, тэрмін аднолькавы. Прынамсі фармальна паводле крымінальнага кодэксу. Вось што б, як бы гэта патлумачылі гэтую розніцу ў стаўленні?
Ну, ведаеце, гэта проста, ну, сапраўды марыхуана, яна больш лёгкі наркотык, і шмат хто лічыць, што яна не выклікае нейкага такога прызвычайвання, і таму яна катуецца ў шмат такіх штатах значна мягчэй, чым цяжкія наркотыкі. Напрыклад, я сустракаўся з такой справай, што ў Пенсільваніі, напрыклад, штраф за гэта ўсяго $100. Але цікава, што на федэральным узроўні марыхуана ўсё роўна трактуецца як наркотык, і ў прыватнасці нейкія абвінавачванні ці прысуды за захоўванне ці спажыванне марыхуаны маюць уплыў у тым ліку на іміграцыйныя справы. Паводле іміграцыйнага заканадаўства чалавек, які здзейсніў хоць адно злачынства звязана з наркотыкамі, не можа атрымаць візу ЗША ні пры якіх умовах.
Юрась, якраз вось гэтае пытанне я хацеў вам задаць, бо я чытаў у навінах, што федэральная ўлада ўсё роўна будзе перашкаджаць, нават калі пройдзе гэтая папраўка 64. На вашу думку, ці федэральная ўлада ў сілах не дазволіць, каб гэтая папраўка, калі яна пройдзе на рэферэндуме, ўступіла ў дзеянне? Якая мяжа паміж уладай штату і федэральнага цэнтру?
Ведаеце, я скончаў у гэтым годзе скончыў магістратуру юрыдычнай школы Фордынскага універсітэта, і там у нас адзін з такіх тыповых прэцэдэнтаў, які нам выкладалі на ўводным курсе, гэта быў менавіта прэцэдэнт закон марыхуаны, і які дэманстраваў мяжу паміж паўнамоцтвамі федэральнай улады і улады штатаў. У Каліфорніі, дзе марыхуана легальная для медычных мэтаў, дзве жанчыны, абедзве хворыя, якія мелі права паводле закону спажываць марыхуану, адна з іх вырошчвала марыхуану і прадавала другой. І ў гэту справу вмешаліся федэральныя агенты, агенцы па барацьбе з наркотыкамі, і прад'явілі жанчыне, якая вырошчвала, крымінальнае абвінавачванне. Справа дайшла да Верховнага суда, і ў выніку Верховны суд пастанавіў, што пакуль марыхуана не перакрочывае межу штата, то бок не з'яўляецца прадметам міжштатнага гандлю, федэральная ўлада тут не мае нічога, ніякіх паўнамоцтваў. Гэта канстытуцыйная норма, і яна была ўжытая ў гэтай справе, і жанчына была ў выніку апраўданая, таму што па каліфарнійскіх законах гэта легальна, а федэральная ўлада тут не можа нічога казаць.
І апошняе пытанне да вас, Юрась, вось ці паўплывала гэтая ініцыятыва і гэтае галасаванне, на вашу думку, на хаду выбараў? То бок, ці ёсць нейкая вот сур'ёзная мяжа паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі ў стаўленні да гэтага менавіта пытання?
Ведаеце, мяжа безумоўна ёсць, таму што прыхільнікі рэспубліканскай партыі, як правіла, людзі больш кансерватыўныя, чым дэмакраты. Але тут больш, тут не толькі гэты фактар, тут і таксама ўплывае менавіта тое, што я кажу, блізкасць да марыхуанавага бізнесу ці нейкія асабістыя стаўленні да наркотыка. І таму тут, ну, нельга сказаць, што гэта 100%, але ў значнай ступені безумоўна ўплывае, таму што гэта пытанне светапогляду, так наркотыкам ці не наркотыкам.
Дякую, Юрась. Я нагадаю, з нами на сувязі са штату Колорадо був Юрась Зянкович. І ось, до речі, для його, напевно, буде приємна новина. Я гляджу на нашу мапу на нашому сайті свобода.org і поводлю ось опошнього обновлення. Один з так званих хістких невизначених штатів, до речі, вже другий вирішився. Один з їх виграв Повночну Кароліну, виграв Ромні. Але виглядає, що Айова, у Айові перемог Барак Обама, і 6 голосів колегії електорів відходять до Барака Обами. І ось на гэтый момент за Барака Обаму 250 голосів з колегії електорів, за Ромні 203, і для перемоги, нагадаю, треба 270 голосів, як найменей. Застаюцца 3 нявызначаныя штаты. Гэта Невада, гэта Колорадо і гэта Мішиган. Але ёсць яшчэ некія іншыя штаты, наприклад, Флорида, вельмі важны штат. Там яшчэ ідзе падлік галасоў, няма нават папярэдніх вынікаў галасавання.
Прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Жывы эфір свабоды. Ад 6 да 8 раніцы свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы экзітполаў, аналіз палітыкаў і палітолагаў, каментары беларусаў з Амерыкі, наўпроставыя ўключэнне з амбасады ЗША. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце свабоды свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами надалей Алексей Знаткевіч. Таким чином, на гэтых выборах американцы выбираюць паміж двума кандидатами у президенты, якія пропануюць даволі розныя программы для вырашэння проблем Украины, принамсі унутраных проблемаў. У замежных справах і пытаннях национальной бяспекі разнагалосся паміж президентом Бараком Обамом, кандидатом ад демократичнай партии, і яго республіканскім суперником Мітом Ромні, наогул менш ясная. Гедар Мар, вашингтонская корреспондентка нашага радио, супадставіла погляды Обамы і Ромні на вырашэнне некаторых пытанняў унутранай і замежнай політики США. І гэтую розніцу падає мой колега Ян Максимюк.
Давайте супоставим погляды Обамы і Ромні по пунктах. Першае – аднаўленне економікі. Барак Обама кажа, што ён скароціць падаткі для амерыканцаў сярэднімі прыбыткамі і павысіць іх для самых багатых. Ён хоча, каб людзі, якія зарабляюць больш за 250 тысяч даляраў на год, плацілі падатак 30%, а мільянеры і мільярдэры – 40%. Міт Ромні, наадварот, лічыць, што эканоміку запусціць у рух зніжэння падаткаў для ўсіх амерыканцаў, у тым ліку і для вельмі багатых. У Ромні стаўка падатку для багатых амерыканцаў мела б панізіцца з 35% да 28%. Ромні кажа, што ён кампенсуе падзенне бюджэтных даходаў скарачэннем выдаткаў і памераў ураду. Другое. Стварэнне працоўных месцаў. Узровень беспрацоўя ў ЗША вышэйшы за 8%. Абодва кандыдаты кажуць, што ведаюць, як яго панізіць. Абама мае намер выдаткоўваць бюджэтныя грошы на стымуляванне такіх праектаў, як пабудова дарог і мастоў, ды на стварэнне новых месцаў працы для настаўнікаў і паліцыянтаў. Ён таксама прапануе падатковыя стымулы для кампаніяў-вытворцаў ды палёгкі для тых, хто пачынае свой бізнес. Ромні хоча зрабіць рухавіком стварэння працоўных месцаў прыватны сектар, а не дзяржаўны. Ён прапануе скасаваць некаторыя правілы бяспекі працы, якія, паводле яго, замінаюць развіццю прадпрымальніцтва. Ромні таксама прапануе ўвесці абмежаванні на дзейнасць прафсаюзаў, якія, паводле ягоных словаў, павышаюць кошты вытворчасці, наносяць шкоду канкурэнтаздольнасці і тармозяць інавацыі. Трэцяе – энерганосьбіты. Абодва кандыдаты прапануюць паменшыць залежнасць ЗША ад замежнай нафты, але па-рознаму. Абама кажа, што ён будзе інвеставаць у любую крыніцу энергіі амерыканскай вытворчасці. Гэта азначае як развіццё ветравой і сонечнай энергіі, так і працяг здабывання нафты і газу ў ЗША. Абама таксама настойвае на больш высокай паліўнай эфектыўнасці аўтамабіляў і хоча пашыраць выкарыстанне ядзернай энергіі ў ЗША. Ромні з'яўляецца актыўным прыхільнікам здабывання вугалю, нафты і газу ў ЗША. Ён плануе пашырыць здабыванне газу ў месцах, якія выклікаюць засцярогі арганізацыі аховы натуральнага асяроддзя. Чацвёртае. Геі і аборты. Абама абараняе законнае права жанчын на аборт. Ён таксама з'яўляецца першым прэзідэнтам ЗША, які выказаў сваю падтрымку аднаполых шлюбаў. Хоць і дадаў, што хоча, каб штаты вырашалі індывідуальна, ці трэба легалізаваць такія шлюбы. Ромні выступае супраць легальных абортаў за выняткам выпадкаў згвалтавання і кровазмяшэння. Ён хоча ўвесці ў Канстытуцыю ЗША паправку аб забароне аднаполых шлюбаў. Пятае. Афганістан. Абама плануе вывесці з Афганістану да канца 2014 году 80 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, якія там застаюцца. Ён падпісаў пагадненне аб стратэгічным партнерстве з Кабулам пасля 2014 году. Ромні раскрытыкаваў Абаму за абвяшчэнне выводу войскаў з Афганістану так паспешліва, але не зрабіў ніякай сваёй прапановы ў гэтай справе. Шостае. Іран. Абодва кандыдаты кажуць, што нельга дапусціць, каб Іран стварыў сваю ядзерную зброю. Як і Абама, Ромні кажа, што ён спачатку выкарыстае санкцыі супраць Ірану. А калі краіна не спыніць распрацоўкі ядзернай зброі, ён не выключае магчымасці ваенных дзеянняў супраць Ірану. Некаторыя аналітыкі кажуць, аднак, што падыход Ромні да Ірану значна больш жорсткі, чым у Абамы. І сёмае – Расія і супрацьпаветраная абарона. Расія – адно з двух пытанняў знешняй палітыкі, другім з'яўляецца Кітай, дзе адрозненні паміж Ромні і Абамам больш ясныя. Ромні кажа, што ён будзе супрацьстаяць Кітаю і яго маніпуляцыі з валютай з першага дня свайго прэзідэнцтва. І Ромні запомніўся выказваннем, што Расія – гэта геапалітычны вораг нумар адзін для ЗША. Ромні таксама сказаў, што ён перазагрузіць Абамову перазагрузку ў адносінах з Расіяй. Ромні бачыць Расію як канкурэнта. Ён, напрыклад, выступае супраць яе ўваходу ў сусветную гандлёвую арганізацыю і як патэнцыйную пагрозу бяспецы. Ромні заявіў, што ён узмоцніць вайсковыя, гандлёвыя і эканамічныя сувязі сярэдняй Азіяй, каб стрымаць уплыў Масквы. У кастрычніку летась ён таксама заявіў, што ў выпадку абрання прэзідэнтам ён пачне адыход ад палітыкі скарачэнняў супрацьракетнай абароны ЗША, якую праводзіў Абама, ды дасць першынство поўнаму разгортванню нацыянальнай сістэмы супрацьракетнай абароны.
Мой калега Ян Максімюк агучыў пытанні, па якіх ёсць разнагалоссі паміж Баракам Абамам, дзейным прэзідэнтам ЗША, і кандыдатам ад рэспубліканцаў Мітам Ромні. Але вось толькі што мы атрымалі папярэднюю інфармацыю, я падкрэслю гэта папярэднюю інфармацыю, бо яна пакуль яшчэ не афіцыйная, што Барак Абама перамог на выбарах у ЗША, выйграўшы ў штаце Агайо, і атрымаўшы яшчэ 18 галасоў калегіі электараў, такім чынам у яго ёсць 275 галасоў калегіі электараў. Для перамогі на выбарах у ЗША трэба прынамсі 270 галасоў. Два штаты Каларада і Невада застаюцца непадлічанымі, але ў прынцыпе, калі ўсё вызначылася, нават улічваючы, што і ў Флорыдзе таксама хісткім штаце яшчэ няма падліку галасоў, 275 галасоў гэта дастаткова для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг цэлы свет.
Запрашаю.
Вы можете сачыць за хадой прэзідэнцкіх выбараў у ЗША на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by, рэзервовы таксама адрас, і там ёсць жывая інтэрактыўная мапа прэзідэнцкіх выбараў, і вось якраз на гэты момант у Міта Ромні 203 галасы калегіі электараў, а ў Барака Абамы 275 галасоў калегіі электараў. Гэтага дастаткова для перамогі на выбарах. Неўзабаве мы пагутарым з Юрыем Дракахрустам, нашым аглядальнікам, з бліц-аналізам у жывым эфіры, як паўплываюць вынікі выбараў на беларуска-амерыканскія адносіны і ўвогуле на міжнародную палітыку ЗША. Але спярша Франак Вячорка з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паводле даручэння Лукашэнкі, цэнтр выбаркам пачаў распрацоўку законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у выбарчы кодэкс. Між іншага, ў законапраект уводзе норма, якая здымае абмежаванне па суме, якую кандыдаты могуць уносіць у свой выбарчы фонд. У камітэце па правах чалавека ААН зарэгістраваная скарга 29 былых інспектараў мытні Заходні Бух і працаўнікоў мытнага тэрміналу Вест-Аўта, асуджаных у 2005 годзе за спрыянне ва ўхіленні ад аплаты мыта. Мытнікі лічаць сябе невінаватымі, сцвярджаюць, што іх у цёмную скарыстала начальства. 6 лістопада Александр Лукашенко открыў новы участак Менскага метро з трыма станцыямі. Сёння, 14-й гадзіне, на станцыі Пятроўшчына, Міхалова і Грушаўку змогуць трапіць звычайныя пасажыры. По выніках кастрычніка золотавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся на 102 мільёны даляраў і на 1 лістопада 2012 году склалі прыкладна 8 мільярдаў даляраў. Золотавалютныя рэзервы скарачаюцца чацвёрты месяц запар. Больш за 300 асобаў падпісаліся пад заявай да Генпракуратуры Беларусі праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу «Бульбаш Хол» каля ўрочышча Курапаты. У заяве адзначаецца, што Курапатам прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Адвакат Саннікава і іншых фігурантаў па справе плошчы Павла Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. Рада прадстаўляе каля 1 мільёна еўрапейскіх юрыстаў з калегіі адвакатаў і юрыдычных таварыстваў.
Беларускія падзеі аглядаў Франак Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алексей Знаткевіч. І мы вяртаемся да галоўнай тэмы нашай сённяшняй праграмы — прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Я нагадаю, паводле папярэдніх дадзеных, на выбарах перамог дзейны прэзідэнт, кандыдат ад партыі дэмакратаў Барак Абама. Ён мае ўжо 275 галасоў калегіі электараў, для перамогі дастаткова 270 галасоў. І з намі на тэлефоннай сувязі аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Юры, добрый день.
Добрый день.
Як паўплывае перамога дзейнага прэзідэнта Абамы на беларуска-амерыканскія адносіны?
Ну, видите, я не думаю, что от президента Обамы варто чакать некой буйной инициативы по белорусским пытаниям. Основная увага его да и внешней политики будет скированная на Азию. Правда, в связи с этим можно чакать достаточно резких кроков США в отказ на сотрудничество Минску с Ираном в войсково-техничной сфере. Я меркую, что на гол администрация Обамы будет отдавать перевагу шматбаковым деяниям разом с Европой, часам аддаючы еўрапейскім саюзнікам ролю першай скрыпкі. Гэтак было, напрыклад, і падчас лібійскай ваеннай кампаніі, падчас нармалізацыі, скажам, стасункаў еўразвязу з Беларусю ў 8-10 годзе, і гэтак жа, як і пасля падзеяў 19 снежня 10 году і наступнага рэзкага абвастрэння адносінаў Мінску і еўразвязу. Але я хачу нагадаць, што вось перад прэзідэнтам ЗША у новай каденции, зараз мы уже ведаем, что это Барак Обама, вось относно Беларуси будут как минимум два выклики, две поворотные кропки. Это запланированное утворение Евразийского союза в складе Беларуси, России и Казахстану. Это 15-й год. И президентские выборы в Беларуси у 15-м же годе. И обо два выклики, ну, запотребуют адекватного отказу. И вот я меркую, что Злученные Штаты будут сопротивничать тому, как в приватности Евразийский союз стал сапраўды некой реинкарнацией Советского Союза. И в этом смысле певная упартость, скажем, Лукашенко при отстоивании суверенности своего контроля над Беларусью, ну, может выкликать и становчую реакцию Вашингтону. Что до политики США подчас президентских выборов у Беларуси, то зараз покуль тяжко прогнозовать, до выборов еще шмат часу, ситуация может измениться. Але поводле тренду, и снова же складано прогнозовать, что администрация Обамы на этих выборах будет робить ставку на измену режиму.
Юрий, а Алексей? Что в уголе, на вашу думку, то, что Барак Обама, дейный президент, застается на своей посаде, что это будет значить для международной политики США?
Ну, вот про некоторые аспекты уже сказал только что Ян Максимюк. Я думаю, что, безумовно, при Обаме у 13-м годе войски будут выведены из Афганистана, хотя застанется некое частковое военно-техническое сотрудничество. И это будет важная подея, важное выпробование для всего региона. То есть, когда режим у Кабуле спостигни лёс просоветского режима на Джибулы, там уже стать вельми горячей. Причем выключено, что эта горячиня перекинется на краины Центральной Азии. У тым ліку и на союзников Беларуси по АДКБ. Что тычется Ирану, то Вашингтон Обамы будет до апошняга карыстацца дипломатичными санкционными сродками, стримлюючи Израиль от превентивного удару. Хотя эта стриманность зусім не безмежная, и Обама на самом деле зусім не пацифист, что доказал, как ликвидация Усамы Бен Ладена, это такая операция у Либии. Так выглядит, что геополитическое стремление Китая стало одной из главных задач у другой каденции Барака Обамы. И варто сказать, что литерально завтра великая измена карагулу отбудется у Пекине. Так что это еще одна неведомая курс, яким поведет КНР новое керавництво. Ну и нарешті стосунки с Россией. На думку некоторых назиральников, не утомлена вот справа, что знакомитая перезагрузка мела поспех и потерпела пара неудачу. Справа тем, что ее парадок дня с большего вычерпаны. Подписаны СНВ-3, транзит Афганистан забеспечены. В России уступила в Всесветную гадлевую организацию. Ну и что далее? При этом ступень авторитарности российского режима зауважально повеличивается. И причем этот процесс мае выразное антиамериканское вымерение. И худшее за все, Обама в своем стиле будет домагаться относно России консолидации выселков с Европой. И вот учорошнее решение Еврокомиссии на конт деятельности Газпрома в Евразвязи, оно вельми мощно отрознивается от сердечной сгоды помеж Путиным и европейскими лидерами, якая пановала подчас президентства Джорджа Буша-молодшего. Одиное, чем Обама может проявить гнуткость, как он это и обещал, так это у темпе разгортывания системы супротиракетной обороны. Этот проект не будет сгорнутый, але он, махчимо, будет заповоленный, как не выкликать раздражнение Москвы.
Юрий, такое питание. Ти застанется хоть некая цікавность при Бараку Обаму в огляд до постсоветского региона паза России?
Ну, я бы сказал так, что все ж таки певная цікавность застанется хотя бы с причины взаимоотношений с Россией, бо ну, это важный фактор. И я думаю, что ну вот есть выклики, которые Сполучённые Штаты не могут и не будут игнорировать. Это той же проект Евразийского союза. Бо он, коли он будет иметь успех, коли он будет таким, как его бачит, скажем, Путин, это вельми мощно изменит геополитическую конфигурацию всего региона, и это будет певный выклик для Сполучённых Штатов, которые они не смогут игнорировать.
Дякую, Юрий. Я нагадаю, з нами на сувязі був оглядальник нашого радіо Юрий Дракахруст. І більше про те, як впливає перемога дійсного президента Барака Обами на білорусько-американські відносини, на міжнародну політику США увогуле, на нашому сайті у інтернеті свобода.org або свобода.by.
Президентські вибори у США. Живий ефір свободи. От 6 до 8 ранницы свежая информация с выборчих участков, личбы экзит-полов, анализ политиков и политологов, комментары белорусов из Америки, наупростовое включение с амбассады США. Сочите за эфиром и обновлениями на сайте Свободы. Свобода.орг.
Какие пожадания адресуют белорусские демократичные политики новообранному президенту США? Те различаются они на больш пильную увагу администрации Белого дома до того, что отбывается в Беларуси. Меркование выслухал Игорь Корней.
Большиня опытанных активистов белорусской оппозиции сходятся в меркованні, что чекать радикальных изменов у относинах до Беларуси наурад ці варта при любым раскладе. И демократы, и республиканцы однольково ставятся до высшего керавництва Беларуси, якое порушае элементарные правы и свободы своих громадянов. Это адлюстравано и у политичных, и в экономичных санкциях супраць тих, кто тормозит демократичные процессы в Украине. Говорит былы кандидат у президента Беларуси на выборах 2006 года Александр Казулин.
Ну, я думаю, это просто некорректное питание. Америка займает принциповую позицию. Это было и при республиканцах, и при демократах. Я за все лечу, что мы повинны положить выбор, який робит той или иной народ. Просто из того, что я так отчуваю, не глядя на то, что шансы ровные, но я так лечу, что хоть за все переможет. же Ромни.
Многие политики кажут, что было б лепш для Беларуси, как Ромни, потому что он больше радикальную позицию для режима у всех выказывает.
Это час покажет.
Наместник старшини Руху за свободу Олесь Лагвинец, как раз в той категории, кто отоясамливает фигуру Мита Ромни с больше пильной увагой до Беларуси. Однако удокладняя, что для этого певные процессы повинны отбываться и внутри краины.
Перемога Ромни причинилась до певного перегляду американской и замежной политики, может быть, до больше активного просовывания питания демократии и свободы. Ромни на вот его пошлом дебате выказывал все больше настороженность относно России и сказал про то, что Россия – это потенциальный супротивник Соединенных Штатов. Певная смена была, але не важно абсолютно завать американскую роль в свете, тем больше, что после иншие супердержавы, особливо Китай. Тому мне подается, что смены в Беларуси, они наперше станут выником внутреннего развития. Коли в Беларуси будет больше активная внутренняя динамика, будет бачна смену громадским настрое, Беларусь больше будет заважать в свете, и можно будет разрешивать на больше активную роль, так само демократичных краин относно нашей краины.
А вот экс-кандидату президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик схиляется в бок демократов и перекананы, что демократ и в Беларуси у большей ступени будет сприять как раз Барак Обама.
Я больше к демократам. Думаю, что Обама продолжил бы эту линию на оказание допомоги Беларуси в плане демократизации. Думаю, что Обама все-таки переможе. Там вельми популярна его вот программа «Аховы здоровья», и он працует на средний класс. Это не отчувают республиканцы. Больше это буйный капитал. Всякое бывает, это выборы. И там же не подтасуешь, не припишешь. Ну, мы же прошли, был Буш, были другие. Все это относно. Россия у них особо относится. А вот, на жаль, Беларусь, мне колись посол американский сказал так. Вы повинны зрозуметь, что это Беларусь для нас не первочерговая задача. Отсюда все.
Оппозиционный политик, сустаршиня Аркомитету Белорусского Руху Виктор Ивашкевич схильный лечить, что ставление до процессов, которые отбываются в Беларуси, у США не залежат от партийности.
По великим рахунку политика их преемственная, кажется. Акт о Беларуси на крутой памяти принимался фактично одноголосно. И демократами, и республиканцами, там это огульная позиция с оценкой белорусского режима и с заданием допомагать белорусской громадянской шепорности. Прорывов неких суперновых решений, я так само сомневаюсь, что будет участвовать, все будет, как было. Изменить ситуацию незалежно от того, будет один или другие президенты, может только новая позиция на Беларусь. В настрое громадства и в связи с этим больше уплывов в стане оппозиции, все ослабления режима в связи с экономичными там проблемами. А лишь покуль на Беларуси вносная стабильность. И позиция Америки будет такая, как была раньше.
Многие эксперты означают, что президентские выборы в США могли бы стать наглядным прикладом белорусским уладам, как политичную кампанию перетворить у шоу, цікавая и сенаторам, и хатним господиням. У Беларуси ж усе робится для того, как изолировать громадство от права на выбор. Говорит политолог Владимир Лебедев.
Той стиль кампании президентской, який идет в США, конечно, могли бы Беларуси дать вельми многое в опыт, який можно было бы прокласти на белорусскую глебу. Навод со стороны Лидии Ермошиной гучали думки, что активизация кампании, организация дебатов, яны повинны быть дебаты у тем тим иншим выгляде на этих выборах парламентских мы все ж таки побачили. Але учиться придется довольно долго. У нас в опыта таких дебатов у белорусских политиков амаль что нема. Треба как минимум несколько годов, как наши местные политики набрались в опыта, как яны выступали перед великими аудиториями, как яны дискутовали помеж собой. У них покуль что такого в опыта нема.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И, как вы чули, большинство из белорусских оппозиционных активистов были прихильны до Мита Ромни, кандидата республиканцев, хотя были и прихильники Барака Обамы. И вот по опошних даденных, как мы уже казали, на выборах перемог Барак Обама, дейный президент США, и он набрал уже, принамсі, 275 голосов коллегии электоров, а для перемоги на выборах у США треба принамсі 270 голосов. У американской амбасаде в Менску, как раз с самого ранку, а 5.30, а 7.30 по водле Менска часу, пачаліся імпрэзы з нагоды прэзідэнцкіх выбараў. І там цяпер знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, добры дзень. Што там адбываецца ў амбасадзе?
Доброй раніцы. Асноўная імпрэза, якая арганізованая амбасадай Злучаных Штатаў, яна ў гатэлі Краун Плаза ў Менску, тут на 6-м паверці, у вялікай зале, створаная такая атмасфера выбарчая. Кожны з тых, хто прыйшоў сёння, не можа апрануць значкі там са слоном ці з отлікам, сімвалямі дэмакратаў і рэспубліканцаў, і хвалявацца за адного з кандыдатаў, можна і побыць фатаграфавацца з вялікімі партрэтамі гэтых кандыдатаў, усе сталы ўпрыгожаныя перад выбарчай сімболікай, шмат розных матэрыялаў. Ну, такая цікавая, сапраўды, атмасфера, два вялікіх тэлевізары, на якіх можна сачыць жывую трансляцыю па CNN і Euronews, як падводзяцца вынікі галасавання за прэзідэнта Злучаных Штатаў. Сюды прыйшло вельмі шмат людзей, нягледзячы на ранні час і тое, што ў Беларусі спецыяльны выходны. Шмат палітыкаў, замежных дыпламатаў, экспертаў, журналістаў, якія актыўна абмяркоўваюць ход галасавання і падвядзення вынікаў Злучаных Штатаў. На гэты момант вядома, што выграе Барак Абама, але сёння няма канчатковай лічбы для перамогі. Большага усе гавораць, што гэта і чакалася, паколькі тыя штаты, якія лічацца, што яны такія не вызначыліся, але такія штаты, як Флорида, іншыя, яны традыцыйна апошнім часам галасуюць за дэмакратаў. Ну, о 8 гадзіне чакаецца выступ часова паверана у Злучаных Штатах у Беларусі Ітана Голдрыча. Таксама удзельнікі гэтай імпрэзы маюць магчымасць прыняць удзел у віктарыне, каб паказаць свае веды амерыканскай дэмакратыі і выбарчай сістэмы ЗША. І гэтая імпрэза будзе доўжыцца яшчэ гадзіны, як мінімум, адойдзе.
А скажыце, якая рэакцыя на вынікі выбараў з боку прыхільнікаў якраз рэспубліканцаў і Міта Ромні? Бо мы вось чулі, што сярод беларускай апазіцыі даволі шмат людзей мелі прынамсі нейкія надзеі, што пераможа Міт Ромні і будзе весці больш жорсткую палітыку ў адносінах да Расіі.
Ну, гэтыя людзі, якімі мне было гаварыць, яны крыху расчарваны, але ніхто не хоча паказваць, што ён хварэў за таго, што прайграе. Вось, таму асаблівай такога некага, так сказаць, эмоцыйнага ацэнкі гэтай падзеі з іхняга боку няма, ну, але спадзяванні пэўныя былі, людзі так сапраўды кажуць.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі знаходзіцца на імпрэзе ў Менску, якую ладзіць амерыканская амбасада, і пазней інфармацыя пра гэта з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by, нашыя адрасы.
Прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Жывы эфір свабоды. Ад 6 да 8 раніцы свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы экзітполаў, аналіз палітыкаў і палітолігаў, каментары беларусаў з Амерыкі, наўпроставыя ўключэнні з амбасады ЗША. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце свабоды свабода.org.
За каго б вы прагаласавалі на амерыканскіх выбарах? На такое пытанне вы можаце адказаць альбо на нашым сайце, альбо патэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. І на гэтае ж пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
За Абаму. Таму што мне падабаецца, што гэты чалавек, ну, цёмнаскуры. Гэта ёсць нейкая надзея для іншых, не толькі белыя людзі пануюць у свеце.
За Абаму, наверное. Ну, когда он стал президентом, то отношения с Россией более-менее стали улучшились, стали более теплее, скажем так.
Ни за того, ни за другого не знаю, ни одного.
А есть вариант не голосовать, так вот я тоже не знаю.
За Обаму. Я знаю, что у него хорошая семья. Ну, очень приятно, мне он нравится, ну и все, больше что еще можно сказать.
Ну, за Обаму, потому что в Штатах имеется друг. И я узнавал, ну, что вот было бы лучше, если был Обама или Ромни. Если республиканцы, то начнется опять с войной связано. А в нашей стране я бы проголосовал за другого кандидата, нежели чем за действующего президента сейчас.
Да я как-то сам даже не знаю. Я не политики, поэтому даже ничего не могу сказать.
За Обаму, наверное. Я не знаю, кто такой Ромни.
Ну, политика Америки для меня далека немножко. Але я б, наверное,
была бы забава.
Ну, его можно просто вызывать чисто доверие, как бы, да, и все. То есть в этом только суть. Но я не исключала бы кого-то третьего.
Ну, я не американец и не имею представления даже. Политика не интересуюсь особо.
Знаете что, я ни за кого не голосую, я люблю свой город и свою Беларусь.
Ни за кого.
Может быть, Обама, у него такая более лояльная политика, а этот, наверное, очень сильно жестокий будет.
Ну, наверное, Обама. Почему? Потому что он лояльно относится к России, к нам, белорусам. Я думаю, с ним контакт легче и проще найти, чем с другим.
Обама, за Обама. Не знаю.
Мне не нравятся мормоны и республиканцы. Я проголосовал бы за Барака Обаму, потому что Барак Обама более лояльно относится к таким странам, как Россия, Китай, а также, ну, ближневосточные всяческие там арабские страны. Если бы пришел бы именно республиканец, он был бы похож, наверное, на Джордж Буш, скорее всего. То есть определенно бы развял бы какие-нибудь конфликты. И еще мне нравится Барак Обама, потому что за него как бы голосуют более такие среднего достатка граждане и мужчины.
Меркование людей на менских улицах, а вы сами можете выказаться на конт-ходы президентских выборов у США и на любые иншие темы 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. А за кого проголосовали на американских президентских выборах представники белорусской улады? Это питание, а так само питание про то, эти личности, они американскую выборчую систему демократичной и справедливой, задал таким людям наш корреспондент Владимир Глот.
Миколай Самасейко у новом складе Палаты представников очольвая комиссию по международных справах.
Система американских выборов не выдерживает никакой критики даже по сравнению с системой белорусских выборов, которые постоянно критикуют. Например, критикуют досрочное голосование в Беларуси, там оно присутствует сплошь и рядом, вплоть до того, что можно голосовать и по почте. А кто по почте это прислал, разве это можно проверить? Там много есть нюансов, которые, так скажем, могут влиять на общий исход выборов. Что касается наблюдателей, угроза прокурора Техаса, по-моему, без комментариев, да, красноречиво.
Спадар Самасейко не сказал, кому он больше симпатизует на этих выборах.
Ну, а что касается, за кого бы я проголосовал, то я, наверное, от этого вопроса воздержусь. Для того, чтобы правильно сделать свой выбор, все-таки нужно находиться в этом обществе, а не пользоваться, так скажем, той информацией, которая, конечно, дозирована и, может быть, не всегда в полном объеме доходит от нас через средства массовой информации.
Для призера олимпийских гульнев Вадима Девятовска обрання у палату представников дебютна. Ён намеснік старшыні комісії по ахове здоров'я, фізичної культури і спорту, сімейної і молодевої політиці.
Тяжело судити, якщо ти не знаходишся в стране, не живеш і не знаєш настроєння избирателей і системи досконально, наскільки вона об'єктивна і справедлива. Ти розумієш тільки із СМІ, некоторые высказывания, мнения, но я как человек спорта привык верить в это результатам. То есть метнул, увидел, а слова – это очень тяжело. Другими словами, если бы я был жителем США, то я бы, наверное, мог бы сказать свое мнение.
Что тычется отказа на другое питание, то с его выникает, что депутату Девятовскому больше симпатичный теперешний президент Америки.
Я сторонник стабильности. По крайней мере, те высказывания, которые могли все слышать в адрес России, это республиканец. Конечно, они настораживают. Я за мир во всем мире. Конфликт никому не нужен. Поэтому, наверное, я бы отдал бы предпочтение более-менее стабильным отношениям США-России.
Для депутатки Валентины Лявоненки теперешняя каденция в Палате представников другая запар. И она кажет, что ее ближайшая выборчая система, про якой керовника державы обирая весь народ.
Что касается избирательной системы президентской США, то, наверное, многие уже критикуют ее не совсем адекватность вот тем демократическим нормам, которыми живет Европа. Когда выбираются непосредственно гражданами, руководители своих стран, напрямую, без всяких посредников. И это, мне кажется, это справедливая и демократическая система, когда каждый избиратель идет к урнам и отдает свой голос за того или другого кандидата. Это, я считаю, наиболее справедливым.
Спадарина Лявоненко каша, что она не голосовала ни за Обаму, ни за Ромни.
Наверное, я бы избрала бы других бы для себя представителей, которым бы я доверила руководство страны. Почему? Потому что мои ценностные устремления, они отличаются от того и от другого. Я, в принципе, считаю, что если деньги являются мерилом человеческого достоинства и регулятором общественных отношений, это неправильно. Личность должна быть на первом месте, а тем более, если эта личность олицетворяет собой символ нации.
Более информации про то, как ставится до американской выборчей системы и для кандидатов на выборах президента США, как представники белорусской влады, так и представники белорусской оппозиции, на нашем сайте в интернете свобода.org. А зараз Франа Квячорка за оглядом белорусских подеев.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Паводле даручэння Лукашэнкі цэнтр выбаркам пачаў распрацоўку законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у выбарчы кодэкс. Між іншага, у законапраект уводзе норма, якая здымае абмежаванне па суме, якую кандыдаты могуць уносіць у свой выбарчы фонд. У Камітэце па правах чалавека ААН зарэгістраваная скарга 29 былых інспектараў мытні Заходні Буг і працаўнікоў мытнага тэрміналу Вест-Аўта, асуджаных у 2005 годзе за спрыянне ва ўхіленні ад аплаты мыта. Мытнікі лічаць сябе невінаватымі, сцвярджаюць, што іх у цёмную скарыстала начальства. 6 лістапада Александр Лукашенко адкрыў новы ўчастак Менскага метро з трыма станцыямі. Сёння о 14 гадзіне на станцыі Пятроўшчына, Міхалова і Грушаўку змогуць трапіць звычайныя пасажыры. Па выніках кастрычніка золотавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся на 102 мільёны даляраў і на 1 лістапада 2012 году склалі прыкладна 8 мільярдаў даляраў. Золотавалютныя рэзервы скарачаюцца чацвёрты месяц запар. Больш за 300 асобаў падпісаліся пад заявай да Генпракуратуры Беларусі праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу «Бульбаш-хол» каля ўрочышча Курапаты. У заяве адзначаецца, што Курапатам прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Адвакат Саннікава і іншых фігурантаў па справе плошчы Павла Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. Рада прадстаўляе каля 1 мільёна еўрапейскіх юрыстаў з калегіі адвакатаў і юрыдычных таварыстваў.
Франа Квячорка аглядаў беларускія падзеі, а мы вяртаемся да галоўнай тэмы нашай сённяшняй праграмы. Я нагадаю, што на выбарах прэзідэнта ЗША паводле папярэдніх вынікаў перамог дзейны прэзідэнт Барак Абама, кандыдат ад партыі дэмакратаў. Ён мае ўжо 275 галасоў калегіі выбарцаў, для перамогі трэба мінімальна 270 галасоў. А на перадні выбараў мы запыталіся ў жыхароў Магілёва, чым, на іх думку, амерыканскія выбары адрозніваюцца ад беларускіх. Дарэчы, 281 голас калегіі электараў ўжо абноўленыя папярэднія дадзеныя. Яны яшчэ пакуль неафіцыйныя, але, ў прынцыпе, ўсе асноўныя сродкі масавай інфармацыі ЗША ўжо гавораць пра перамогу Барака Абамы. Такім чынам, апытанне на магілёўскіх вуліцах, чым амерыканскія выбары адрозніваюцца ад беларускіх.
У нас, может, менее выражено это из-за того, что все как бы заранее знают уже, кто будет президентом, а там есть шанс, что и кого-то другого выберут.
Как-то несопоставимое сравниваете. Наше общество охвачено апатией. Всем надоело то, что говорят официальные СМИ. Но у них есть национальная идея. Она подвергалась каким-то колебаниям, разрушениям. Но всегда находились силы, которые способствовали восстановлению этой идеи.
В Америке это на самом деле проходят выборы, а у нас не по-честному выбирают. Много по телевизору все это показывают. Шоу тоже есть, но там хотя бы более-менее правдивое шоу.
Это может больше там дискуссий. Когда Обама и этот его претендент, они стояли в эфире, и можно было увидеть линию того оппонента и линию другого оппонента. У нас как-то это более связано, может быть, в какой-то степени.
У них там все красиво, у них там поп-звезды зажигают и все тому подобное. У нас, как обычно, выборы проходят в серое время года. Но вообще, если касается режима, то меня вполне все устраивает. Главное, что не стреляют.
Там всего два кандидата. У нас выбор побольше бывает. На больше на шоу похоже. А у нас на выборы.
Но в Америке можно выбрать президента, а у нас нигде.
Процедура другая, насколько я знаю, в Америке выборов. Человек, набравший большее количество голосов населения, может там, допустим, не стать президентом. В Америке выборы проходят более интересно, чем у нас. Это более публичное и более шоу. Насколько я знаю, в Америке не так активно привлекаются внешние наблюдатели.
Там более они свободные, если сравнивать, как показывают наши президенты. Как
они себя ведут, как показывает американский президент, как он везде при людях постоянно, то есть без защиты, без охраны. То у них, наверное, как-то более свободно, то есть более открыто так все ведется.
Знаю, там только два кандидата на президент, и все. Дискуссии больше, более, может быть, освещают как-то подробно, более открыто.
Выборы в Америке, как я недавно смотрел, президент с главным кандидатом, они выступали на сцене, каждый выдвигал свою какую-то политику. То есть происходили дебаты, то есть да, это какая-то степень открытости, публичности. Выборы в Беларуси, они менее открытые, менее публичные.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт амерыканскіх выбараў і на любую іншую тэму. Пакідайце каментары на нашых сайтах у інтэрнэце, дакладней на нашым сайце, які мае два адрасы: свабода.org і свабода.by. У сацыяльных сетках, а таксама тэлефануйце на нумар 266-39-52, ён працуе без перапынку.
Президентские выборы у США. Живый эфир свободы. От 6 до 8 раницы. Свежая информация с выборчих участков. Личбы экзит-полов. Анализ политиков и политологов. Комментары белорусов из Америки. Наупростовое включение с амбассады США. Сочите за эфиром и обновлениями на сайте свободы. Свобода.org.
І паводле апошняй інфармацыі з нашай інтэрактыўнай мапы на сайце свабода.org, прэзідэнт ЗША Барак Абама зноў перамагае на выбарах. 281 голас калегіі электараў ён ужо мае папярэдне на гэты час. Для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША трэба мінімальна 270 галасоў калегіі электараў. Але пры гэтым Міт Ромні дагэтуль мае невялікую перавагу над цяперашнім прэзідэнтам паводле агульнай колькасці галасоў усіх выбарцаў. Што гэта значыць і чым адрозніваецца вось гэтая выбарчая сістэма і што такое калегія электараў, гэта напярэдадні выбараў высвятляў мой калега Сергей Шупа.
Кожны з 50 амерыканскіх штатаў і федэральная акруга Калумбія дэлегуюць у яе, у гэтую калегію, пэўную колькасць электараў, залежна ад колькасці насельніцтва. Густанаселеная Каліфорнія мае 55 электараў, а сталіца Злучаных Штатаў толькі 3. З нязначнымі выключэннямі кандыдат, які выйграе на ўсенародным галасаванні ў пэўным штаце, атрымлівае галасы ўсіх электараў гэтага штату. Колькасць электараў адпавядае колькасці дэпутатаў ад гэтага штату ў кангрэсе, а гэта два дэпутаты сенату і адвольная колькасць у палаце прадстаўнікоў. Для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах кандыдату дастаткова набраць простую большасць галасоў электараў – 270. Калі колькасць галасоў будзе роўная па 269, права абраць наступнага прэзідэнта даецца палаце прадстаўнікоў. Гэтая сістэма была распрацаваная ў 1787 годзе аўтарамі Канстытуцыі ЗША ў якасці кампрамісу паміж прыхільнікамі наўпроставага ўсенароднага галасавання і тымі, хто хацеў, каб кіраўніка дзяржавы абіраў кангрэс. Яна адпавядала прынцыпу ўзаемазалежнасці і ўзаемаабмежавання ўладаў, які дазваляе менш населеным штатам мець больш уплыву на прэзідэнцкіх выбарах. Электаральная калегія рэч супярэчлівая, бо пры гэтай сістэме прэзідэнтам можа стаць і кандыдат, які ва ўсенародным галасаванні зойме другое месца. Гэта здарылася ў 2000 годзе, калі дэмакратычны кандыдат Эл Гор набраў ва ўсенародным галасаванні на паўмільёна больш галасоў, чым Джордж Буш, аднак не меў большасці галасоў электаральнай калегіі. Пераможцам быў абвешчаны Джордж Буш, які набраў 271 голас электараў супраць 266 адданых за гора. У 1879 годзе, калі рэспубліканскі кандыдат Радерфорд Гейз быў абраны прэзідэнтам, дэмакрат Сэмюэл Тылден стаў адзіным кандыдатам на прэзідэнта ЗША, які набраў больш за 50% галасоў усенароднага галасавання, аднак прайграў у электаральнай калегіі. У 1824 годзе цэлыя 4 кандыдаты прадстаўлялі расколатую дэмакратычна-рэспубліканскую партыю, і ніводзін з іх не набраў бальшыні галасоў электараў. У выніку ў справу ўмяшалася палата прадстаўнікоў, якая абрала прэзідэнтам Джона Квінсі Адамса. Адзіны выпадак, калі палата прадстаўнікоў была вымушаная вырашаць нічыйны вынік у электаральнай калегіі, адбыўся ў 1800 годзе, калі за кандыдатаў Томаса Джэферсона і Арона Бера прагаласавала аднолькая колькасць электараў.
Сергей Шупа разглядаў выбарчую сістэму ЗША. Я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт выников американских выборов. 266-39-52 номер у Менску, и он працуя без перапынку. Покидайте комментарии на нашем сайте свобода.org и свобода.by, наши адресы. І я ще раз нагадаю, на виборах президента у США перемог дійний президент Барак Обама. Це попередні виніки, але про їх повідомляють уже усі основні американські медії. І він має 281 голос колегії електорів. Для перемоги треба мінімально 270 голосів. На этом я развитуюся с вами. Сочите за падеями в интернете свобода.org и .by. Не губляйте свободы. Попасть на мной.